Кешкілік сағат таңғы 7. Азаттық радиосынан сөйлейміз. Саламатсыздар бе. Азаттық радиосы 5 августағы таңғы берлерін баштайды. Алдағы 1 сағатта Бишкек шаар мэрине талапкер Азиз Сурахматовтун мамлекеттик тил боюнча сынагы сынга кабылды. Мэр шайлоонун айланасындагы маселелерди улам шаар башчыларынын түш шайлоо демилгелери кайрадан көтөрүлүп жатат.
Ал кантип келгенин эл билбейт, кантип кеткенин да эл билбей калып атат. Мына ошондуктан биз жанагы мыйзам киргизип атам, түш шайлоого өтүш керек депчи.
Бул аптада орусиялык 3 журналисттин өлүмү Борбордук Африка Республикасындагы жалданма орус аскерлеринин маселесин күн тартибине чыгарды.
Кремль Африкадагы эң жарды өлкөгө тынчтык орнотуп, курал жарак берип, өкмөттүк күчтөрдү машыктырып жатканын билдирет. Бул өлкөдө өзүнүн экономикалык кызыкчылыгы дагы бардыгын жашырбайт.
Кыргызстанда дин мыйзамына жаңы өзгөртүүлөрдү киргизип, жаш балдардын мечиттерге жалгыз баруусуна тыюу салуу демилгеси көтөрүлүп жатат. Алайда бул маселени биз жана дин берүүсүндө талдап, мындан сырткары аптанын айрым урунту окуяларына себеп салабыз. Ошондой эле Түштүк Корея коррупцияга каршы аюусуз күрөштү кайдан үйрөнгөнүн да айтып берип, Куунтук курмандыктар берүүсүндө жазбаган кат үчүн жазаланган адам тууралуу баяндайбыз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бишкек шаар мэрине талапкер Азиз Сурахматовтун мамлекеттик тил боюнча сынагы коомчулуктун катуу сынына кабылды. Бул биринчи жолку окуя эмес. Буга чейинки мэр да кызматка отурарда тил сынагында жазган текстинен ката кетирип, атка минелердин сабаттуулугу боюнча талкууга жем таштаган эле. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия мындай жагдайлардын келип чыгышына мамлекеттик тил мыйзамы менен башка мыйзамдар ортосунда шайкештик болбой жатканы себеп экенин жүйө келтирет. Зайырбек Ажыматов кененирээк айтып берет.
Азыр шаарды көбүрөөк жашылдандырууга аракет.
Бул мэрликке талапкер Азиз Сурахматовдун мамлекеттик тил боюнча сынак тапшырууда сүйлөгөн сөзүнөн үзүндү.
Жактарын жарык
социалдык тармактарга тараган бул видео тасмада шаар башчылыкка талапкер кээ бир сөздөрдү кыйналып туура эмес айтканын көрсө болот. Мындан улам коомчулукта талапкерге жана аны сынактан өттү деп баалаган тил комиссиясына нааразы болгондор бар. Алардын бири жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров.
Азыр мэрликке ансыз деле альтернативасы жок эле кетип аткан Азиз Сурахматов деген мырзаны экзамен бергенин көрдүк, уктук, таң калыштуу. Бул же мас болуп алып жаткан бул кантип өзү кыргыз болуп туруп эл деген сөздү жаза албай ичкертүү белгисин кошуп атат. Анан ошону көрүп билип туруп тил комиссиясы бул эми кошоматчылыкпы же тил алчаактын дагы мындай эми жеби бар да.
Токтон Асыров мындай жагдайда ир алдыда жооптуу кызматка бараткан жетекчинин жогорудагыдай ката кетиргенин көрмөксөн болгон мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жамааты менен кызматтан кетиш керек деп күйүп пышты. Сынактын жүрүшү бул багытта иштеп жаткан кээ бир адистерге да түшүнүксүз болуп калган. Мындай пикирин өкмөткө караштуу кыргыз тест түзүмүнүн жетекчиси Батма Топоева билдирди. Анын айтымында азыркы мыйзамдардын негизинде республикадагы мамлекеттик жана муниципиалдык кызматкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээли кыргыз тест тарабынан аныкталууга тийиш. Адис буга кээ бир мыйзамдык чийкиликтер жолтоо болдуго деп ойлойт.
Азыр 757-90 негизинде бүт бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар ошо кыргыз тестинен өтүшсүн деген бар. Эми анда жарандык деп жүрөт, жарандык мамлекеттик кызматчылар деп. Эми ошол эле убакта саясий дегени да кошуш керек, ага да атайын ушундай чечим кабыл алынышы керек дагы. Анан мындагы мыйзамдаштырылып туруп, анан кийин кыргыз тестке өткөрүлүп бериши керек да чындыгында. Ошондо туура болот. Мында эч кандай жанакындай боло турган сөздөр дагы болбойт, анткени бүтүн баары компьютерде текшерилет.
Президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назар Кулышекеев жакында мамлекеттик тил боюнча сынак тапшырган Бишкек Ош шаарларынын мэрлери эмне үчүн кыргыз тест аркылуу сынактан өтпөгөнү тууралуу мындайча жооп берди.
Бишкек шаарынын анан Ош шаарынын статусу жөнүндөгү мыйзам бар да, ошол мыйзамда баягы салттуу сынак алуу боюнча бир эме сакталып калган да, анан ошолор өзгөртүү кирбей калгандыгы үчүн бул жолу кыргыз тест аркылуу өтпөй калды да. Бул маселени Борбордук шайлоо комиссиясы өткөрөт. Бишкек шаарынын шайлоо комиссиясы менен бирдикте өткөрдү. Бирок биздин функциябыз тилер бизге кат жазат. Каттын негизинде биз көрүнүктүү окумуштуларды бир 15 кишини беришибиз керек. Биз 15 кишини бергенбиз. Анан бирок алар ошолордун ичинен тандап алып 5 же 7 кишиден комиссия түзүп чыгып анан сынак алыш керек да. Анан процесс кандай болду, кандай деңгээлде ага ичинде жооп бере албайм. Тил комиссиясына ал процесске аралашууга мыйзамдык негиз жок.
Ишикеев коомчулуктун сынына кабылган мындай алешемдиктердин келип чыгышына мамлекеттик тил мыйзамы менен башка мыйзамдардын ортосунда шайкестик жок экенин жүйө келтирип, учурда бул багытта атайын топ иштеп жатканын билдирди. Деген менен айрым серепчилердин айтымында талапкерлердин мамлекеттик тилди билүүсү же билбөөсү менен кызматтык адискөйлүгү канчалык экенин аныктаганга болбойт. Ошол эле учурда башкаруу түзүмүндө иш кагаздардын дээрлик көбү кыргыз тилине өткөн эмес. Мындан улам мамлекеттик ишмердүүлүк жүргүзүүдө кыргыз тилине караганда расмий тилге болгон муктаждык жогору экени айтылып келет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ал ортодо 31 июлда Караокол шаардык кеңеши шаар башчысына ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алганы кабарланган. Андан мурдараак Бишкек шаардык кеңеши мурдагы мэр Албек Ибраимовго дагы ушундай эле чечимди кабыл алган эле коомчулукта саясий кызыкчылыктардын курмандыгы болбош үчүн шаар башчыларын эл шайлаш керек деген пикирлер кайра көбөйүп жанданып жаткан экен. Буга чейин жогорку кеңеш айыл өкмөтүнүн жана шаардын башчылардын түз шайланышын кепилдей турган мыйзам долбоорун биринчи окууда караганы белгилүү. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Караокол шаардык кеңешинин депутаттарынын көпчүлүгү КСДП жана Таулга фракцияларынын сунушуна ылайык шайланган мэр Данияр Арпачиевге ишенбестик көрсөтүштү. Караокол шаардык кеңешиндеги 5 фракциядан 31 депутат бар. Кеңештин төрагасынын орун басары Сейит Үскөнбаевдин билдиргени боюнча, кеңештин 31 июлдагы 21 сессиясына катышкан 30 депутаттын 28 шаардын жетекчисине ишеним көрсөткөн эмес.
Шаардагы көйгөйлөрдүн баарын эле угуп эле жүрбөсүңөр. Жолдор, тротуарлар, фонтан, жанагы аялдама, тигилген елка, балатылар. Анан баары эле баягы шаардагы башаламандык, таштанды, сонун баары эле неме болду, терс болду.
Өскөнбаев шаардык кеңештеги мэрге ишеним көрсөтпөө чечими эч кандай саясий тапшырма эмес. Депутаттардын мэрге койгон баасы деп ишендирип жатат. Буга чейин Арпачиевдин 2017 жылкы отчетунда депутаттар канааттандырарлык эмес деп табышкан. Учурда Караокол шаарынын мэринин милдетин аткарып жаткан Данияр Арпачиев өзү болсо коюлган иш пландарын ашыгы менен аткарганын, депутаттардын мындай чечимине дагы деле түшүнө албай жаткандыгын билдирди.
Кышкы от жагуу мезгили өз убагында өткөн, бюджеттин киреше чыгаша бөлүгүнүн баары аткарылып атат. Андан сырткары инфраструктура боюнча каралган, пландалган иштин баары бүткөн. Ушундай эле белгисиз бир себептер менен канааттандыраарлык эмес деп кабыл алганда 17 добуш менен. Анан кечээ күнү ушундай 28 депутатты, ошо 28-29 ушундай ишенбөөчүлүк недоверие деп чечим чыгарышты. Эми аны мен деле тигиндеймин деп айта албайм. Аябай ушундай критический ситуация деле жок болчу шаардачы. Анан бул эмнеге байланыштуу болду, мен аны деле ошол комментарий кыла албайм эми аны.
Караоколдун мэри Данияр Арпачиев кызматка 2016 жылдын февралында кеңештеги көпчүлүктүн колдоосу менен шайланып келген. Кыргызстандын башка шаарларында да шаардык кеңештер тарабынан мэрди шайлоо же ишеним көрсөтпөө интригалар менен коштолгон учурлар көп катталат. Ал коомчулукта кызуу талкуусу менен коштолот. Өткөн айда Бишкек шаарынын ошол кездеги мэри Албек Ибраимовго да шаардык кеңештин депутаттары ага ишеним көрсөтпөө тууралуу чечимин бир добуштан кабыл алышкан. Бул көрүнүштү Ибраимов саясий буйрутма катары баалаган болчу. Албек Ибраимовдун ордуна сунушталып жаткан Азиз Сурахматовдун талапкерлиги да шаардын кызыкчылыгы эмес, кайсы бир саясий кызыкчылыктар алып келатат деген пикирлер аз болгон жери жок. Шаар мэри шайлоо маселесинен улам Таш Көмүр шаардык кеңеши 2016-2017 жылдары эки жолу мөөндөтүнө мурда тароого аргас болгон. Шаар башчысы 2018 жылы шаардык кеңешке кайра шайлоодон кийин 3-жолу аракетинин натыйжасында араң шайланган. Бул өңдүү көрүнүштөр айыл өкмөтүнүн жана шаар башчыларынын депутаттар эмес эл өзү түз шайлашы керек деген демилгени коомчулукта көтөрүлүшүн шарттады. Жогорку кеңеште ушундай мыйзам долбоору иштелип чыгып, биринчи окуудан өткөнү белгилүү. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири жогорку кеңештеги Республика Атажүртө фракциясынын мүчөсү Кенжебек Бокоевдин пикиринде түз шайлоо айыл жана шаар башчыларынын чарбачылыкты көз карандысыз жүргүзүүгө жол ачат деп ишенет.
Мэр деген же болсо айыл өкмөтүнүн башчысы деген ал элге таянып келиш керек да. Демек түз элдин түз шайлоосу аркылуу ошондо президенттин да партиянын да тиешеси болбогат да, эл шайлаган болот да. Ал элге таяныш керек да. Анткени элдин маселесин чечейин деп келди да. Ушул түз шайлоо болбогондуктан жанагындай проблемалар чыгып атат да. Ал кантип келгенин эл билбейт,
кантип кеткенин да эл билбей калып атат. Мен мисалы Караколдун азыр мэрин кетирди деп ойлойсуңар, Караколдун эли билбейт да ал кандай программа менен келди эле эмне үчүн кетирди, аны да билбейт да.
Караколу шаар мэри Данияр Арпачиевге ишеним көрсөтпөө тууралуу шаардык кеңештин чечимин кыргыз өкмөтү колдор колдобосу азыр беймалым. Ал эми Бишкек шаардык кеңеш шаар башчысын 8 августта шайлайт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Орусалык 3 журналисттин Борбордук Африка Республикасында киши колду болушу, согуш баскан өлкөдөгү орусалык жалдама аскерлердин жүргөнүн дагы айгинеледи. Орхан Жымал, Александр Расторгуев жана Кирилл Радченко Вагнердин аскердик жеке компаниясынын аскерлери тууралуу документалдуу тасма тартууга барышкан эле. Деги эле Африканын тынчыбаган бул өлкөсүндө Орусиянын кандай кызыкчылыгы бар? Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Орус өкмөтү Вагнердин аскердик жеке компаниясынын жалдама адамдары Борбордук Африка Республикасында жүргөнүн жана алар Кремлдин тапшырмасын аткарарын такыр мойнуна алган эмес. Жеке менчик аскердик фирманы президент Путиндин эбактан берки санаалашы Евгений Пригожин тескеп турарын. Деги эле мындайча айтканда жалдама аскерлердин бардыгын такай четке кагат. Conflict Intelligence Team деп аталган борбордун аналитиги Кирилл Михайлов: Вагнерчилер Африканын бул өлкөсүндө өкмөттүк армия менен гана эмес, ага каршы согушкан куралдуу топтор менен да байланышта болушу мүмкүн деген ойдо.
Более-менее известная база российской ЧВК располагается к юго-западу от Банги, столицы ЦАР.
Орусиялык вагнерчилердин базасы баш калаа Бангинин түштүк-батышында жайгашкан. Ал эми чыгармачыл топтун түндүккө бет алганы вагнерчилердин азыркы өкмөткө каршы согушкан мусулмандардын Силека тоонун мурдагы жоочулары менен байланышынан кабар берет. Бул Орусиянын тышкы иштер мекемеси тараткан. Москва Борбордук Африканын борбордук бийлигине өлкөдө туруктуулукту камсыздоого көмөктөшөт деген билдирүүсүнө каршы келет. Бул вагнерчилер табигый ресурстарды көзөмөлдөгөн куралдуу топтор менен байланышта деген ойго түртөт.
Формированиями о добыче различных полезных ископаемых.
Деди аналитик Кирилл Михайлов. Кремль Африкадагы эң жарды өлкөгө тынчтык орнотуп, курал жарак берип, өкмөтү күчтөрдү машыктырып жатканын билдирет. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Артем Кожин: Орусиянын аракети Борбордук Африка Республикасынын улуттук коопсуздугун жана армиясын күчтөндүрүү тууралуу эл аралык коомчулуктун аракетинин бир бөлүгү деп түшүндүргөн. Ошол эле маалда Москва бул өлкөдө өзүнүн экономикалык кызыкчылыгы дагы бардыгын жашырбайт. Орусия Борбордук Африка Республикасынын табигый байлыгын иштетип, эки жакка тең пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү караштырып жатканын тышкы иштер министрлигинин өкүлү билдирген. Михаил Ходорковский түзгөн Москвадагы иликтөөлөрдү башкаруу борборунун жетекчиси Андрей Коняхин Африканын бул жарды өлкөсүндө табигый ресурстар үчүн талаш жүрүп жатканын, ага Орусиянын да аралашканын баса белгилейт.
За последние полгода в этой стране произошло много всяких событий, вот, и
соңку жарым жылда бул өлкөдө бир топ окуялар болду. Вагнердин аскердик жеке компаниясынан башка дагы орусиялык бир катар компаниялар барышты. Ал жерде бизнес кызыкчылыктан улам, анын ичинде алтын казуу ишинен кытайларды сүрүп чыгаруу жүрүүдө. Биз бул тууралуу маалыматтарды бир нече ай бою жыйнаганбыз. Көп кызыктуу нерселер чыккан, алардын көбү француз тилинде. Мына биздин топ ошол айтылгандарды көрүп сүрөттөп берүүгө барган.
Все это мы хотели понять, уложить, сделать картинку.
Орусиянын тышкы иштер министри Лавров Борбордук Африка Республикасынын президенти Таудера менен Сочиде былтыр октябрда кездешип, эки тараптуу алакаларды арттырып, минералдык ресурстарды казууда биргелешип иштешүүгө бараандуу потенциал бардыгын баса белгилеген. Путин менен Таудера май айында Санкт-Петербургда жолукканда Москва Африкадагы бул өлкө менен алакаларын өркүндөтүү үчүн оболу экономикалык жана гуманитардык багытта кызматташары жарыяланган. Ошондой эле Борбордук Африка Республикасын Орусия курал жабдык менен камсыздап, өкмөттүк армиясын чыңдап жаткан маалда Улуттар уюмунун тобу өткөн аптада билдиргендей, өлкөдөгү бийликке каршы ар кыл куралдуу топтор дагы күчтөнө баштады. Өлкөдөгү куралдуу Силека кыймылынын мурдагы жоочуларына дагы түрткү бергенин эл аралык уюм даярдаган документте белгиленет. Жоочулардын атын жашырган өкүлү өкмөт тынчтыкка саясий жараян аркылуу эмес, армиянын күчү менен жетүүнү көздөсө, куралдуу топтордогу ага даяр турушубуз керек деген. Борбордук Африка Республикасы дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн бири. 2013 жылы Селека деп аталган исламчыл коалиция бийликти басып алгандан кийин Улуттар уюму бул өлкөгө курал киргизүүгө тыюу салган. 2016 жылы Фостен Арканштаудера президент болуп шайланган. Бирок ушул тапта өлкөнүн басымдуу бөлүгүн ар кандай куралдуу топтор көзөмөлдөйт. Алар негизинен Селеканын мурдагы жоочулары менен христиандардын Анти-Балака деген тобунун согушкерлери. Улуттар уюму Африканын бул өлкөсүнө тынчтык орнотуу күчтөрүн 2014 жылы киргизген.
Гүлайым Ашакеванын баянын уктуңуз. Эми жергиликтүү кабарга келсек, укук коргоочулар Кыргызстандагы өспүрүмдөр колониясынын жабы демилгесин көтөрүп жатышат. Алар балдар абагы өспүрүмдөрдүн психологиясын бузуп, потенциалдуу кылмышкерлерди даярдайт деп тынчсызданып жаткан экен. Оор кылмыш жасаган өспүрүмдөрдүн саны, абалы, укуктары туурасында кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Кыргызстандагы өспүрүмдөр үчүн колония Чүй облусунун Жайыл районундагы Вознесеновка айылында жайгашкан. Мекемеде 14 жаштан 18 жашка чейинки эркек балдар жазасын өтөйт. Абакта киши өлтүрүү, зордуктоо, уурулук, каракчылык сыяктуу оор кылмыш жасагандар жаза өтүшөт. Алардын басым бөлүгү ата энеси жок же кароосуз калган балдар. Кылмыш жасаган өспүрүмдүн жаза мөөнөтү 18 жашка чыкканга чейин аяктабаса, ал калган мөөнөтүн чоңдор отурган түрмөдө өтөйт. Расмий маалыматтар боюнча абакта отургандардын 20% кайталап кылмыш жасагандар түзөт. Акыйкатчы институтунун маалыматында былтыр балдар абагына 47 бала кармалган. Алардын ичинен 23 бала кылмыш жоопкерчилигине тартылып, жаза мөөнөтүн өтөп жатса, 24 өспүрүм кылмышка шектелип, тергөө абагында кармалып турган. Акыйкатчы институту өспүрүмдөр колониясына 2017 жылы биринчи жолу текшерүү менен барып, анын натыйжасын баяндамасына көрсөткөн. Институттун үй бүлөдөгү зордук зомбулук жана гендер бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдуманматова мониторинг учурунда балдарга түзүлгөн шарттар, өзгөчө билимге, медицинага болгон укуктары сакталбай жатканы аныкталганын билдирди.
Психологдорду өзүбүз менен чогуу алдык. Ошол эле кезде балдар менен правовое просвещение деп алардын укуктары жөнүндө айтып бердик, укуктарын сакталышы боюнча. Ошол эле кезде алардын көйгөйлөрүн да жазып бардыгын көрдүк да. Бир топ көйгөйлөр аныкталып чыкты да. Психологдор жок экен. Анан ички резимдер дагы мурдагы эл аралык мурдагыдай эле сакталып тургандыгы байкалды. Эл аралык стандарттарга кандай жатпаган көрүнүштөрдү көрсөт. Балдардын баа билим алууга болгон укуктарын сакталышы. Себеп дегенде ал жерде биз көрсөк китептер бул эски китептер экен. Анан мугалимдер дагы ушул китептердин жетишсиздиги маселесин айтып атышат. Андалар жазганды дагы окуганды да билиш керек.
Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова абактагы балдар менен кесипкөй психологдор айлыктын аздыгынан иштебейт деп билдирди.
Үч мекеме бар. Эркинен ажыратылган өспүрүм балдар, андан тышкары Чүй области боюнча аялдардын СИЗОсу ошол жерде, өспүрүм балдардын СИЗОсу да ошол жерде да. Аны да эске алышыбыз керек. Андан тышкары булар өспүрүм балдар болгондуктан түзөтүү департаменти кайтарбайт. Кызматкерлер өздөрү башкада туруп ошол кайтарууну да өздөрү жүргүзөт да, аны да эске алыш керек. Кызматкерлер көп деп айтканы туура эместен. Профессиональный психолог биздин Сакмат ага жанагы өтө оор кылмыш менен соттолуп өспүрүмдөрчү. Алар менен иштегенге баягы диплому бар жаштар барбайт. Чындап эле дипломированный психолог ал жерде жок.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда соңку 6 ай ичинде өспүрүмдөр арасында 134 кылмыш катталган. Алардын басымдуусу каракчылык, уруулук менен кармалгандар. ИИМдин коомдук кызматынын башчысы Алмазбек Исхаков алдын алуу иштери аткарылып, адегенде балдарды камакка алуу аракети жүрөрүн баса белгиледи.
Кармалган балдардын көбүнчөсү эле ата энеси жок, же болбосо энеси менен жашаган, атасы менен жашаган кишилерди колгон үй бүлөлөрдөн ата энеси чет мамлекетке чыгып кеткен ушундай жаш өспүрүмдөр көбүнчөсү. Үч ай сапсы деп коет жаш өспүрүм болгон депчи. Уурулук фактылары, бейбастык, жаза мөөнөтү 3-4 жылдан ашпаган эле нелер болсо, ачыктан не выезди кылышат, анан шарттуу түрдө соттошо, же болбосо башка бир эме кылышат да, абакка алынбайт да. Анан жанагындай өтө оор кылмыштар болгондо буларды абакка алып Вознесеновкага жаш балдар кармоо шаяга жөнөшөт.
Укук коргоочу, Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова түрмө баланын келечегине балта чабат деген ойдо. Анын айтымында балдар абагын дүйнөлүк тажрыйбага ылайыктап толук шарттарды түзүш керек.
Эки мезгилден бери келген мындай бир жаман тажрыйба да. Анткени ошо совет мезгилинде аябай балдарга каршы ушундай система болгон да. Тилекке каршы эгемендүүлүк алгандан кийин дагы мындай гуманизация болгон эмес да. Ошол эски түрмө совет мезгилинен өттү да Кыргызстанга. Балдарыбызга мындай ылайыктуу же ошо укуктарын тепселбегендей кылып жакшылап түз алган жокпуз. Бюджеттин акчасын алышат. Ошол жерде 90го жакын, 100го жакын деле 98 киши кызматкерлер ошо ксимдин түрмөнүн иштейт да.
Былтыркы жарым жылдыкта өспүрүм аралашкан 117 кылмыш иши катталган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин мыйзамына жаңы өзгөртүүлөрдү сунуш кылууда. Ага ылайык жаш балдардын мечиттерге жалгыз баруусуна тыюу салынууда жана баардык намазканаларды каттоодон өткөрүү сунушталып жатат. Биз жана дин берүүсүндө коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана эксперттер жаш балдардын мечитке жалгыз баруусунда кандай тобокелчиликтер бар экенин, мыйзам долбоору диний укуктарга кандай таасир этерин талкууламакчы. Экспертибиз Мамитбек Мырзабаевдин коноктору Ислам борбору коомдук уюмунун жетекчиси Камчыбек Өмүрзаков жана дин маселелери боюнча адис Канат Мурзахалилов болмокчу.
Урматтуу угармандар, бүгүн биз дин комиссиясы тарабынан сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун айланасында кеп калабыз. Дин комиссиясынан конок чакырганбыз, бирок алар ар түрдүү себептерди айтып келе алышкан жок. Бүгүн биздин студиябызга сыйлуу коноктор келишкен, алар менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Дин маселелери боюнча адис, эксперт, мурда да дин комиссиясында иштеп кеткен Канатбек Мурзахалилов жана ошондой эле Ислам борбору диний уюмунун жетекчиси, белгилүү коомдук ишмер Камчыбек Өмүрзаков келген. Менин алгачкы суроом сиздерге, жалпысынан алып караганда сунушталып жаткан мыйзам долбооруна көз карашыңыздар кандай? Канатбек мырза, сизден баштайлы анда.
Мыйзам бул догма эмес, бул ыйык китеп эмес, бул мезгилден, учурдун талабына жараша өзгөртүү, толуктоолор албетте кирүүсү керек. Себеби дегенде диний абал бүгүнкү күндө бир оорунда эмес, ар түрдүү оң терс процесстер дагы бул мыйзамдын өзгөртүү толуктоолоруна бүгүнкү күндө шарт түзүп берилди.
Камчыбек мырза, сиз кандай кабыл алдыңыз бул мыйзам долбоорун? Ушул өзгөртүүлөр боюнча биз албетте бир топ маселелерин колдосо да болот, бирок көп жагынан биздин оюбузча бул азыркы учурдагы биздин дин маселесине, биз мусулмандарга карама каршы келген беренелер келип калыптыр. Ошондуктан биз бул жагынан бир топ мындай чочулоону, мындай пайда кылып атат. Ошондуктан бул жагындагы аябай талкуудан кийин гана кабыл алыш керек деп ойлойм да. Бул мыйзамда баягы коомчулуктун көңүлүн бурган нерсе баягы үйлөрдү кыдырып динге чакырууга тыюу салынып атат да. Бирок дин комиссиясы биз дааватка тыюу салбайбыз деп атат. Болгону ошол үйлөрдү кыдырып алып туруп динди жайганга тыюу салабыз, ал эми үйлөрдү кыдырып мечитке чакырганга тыюу салбайбыз деп атат да. Бул экөөнүн айырмасы барбы сиздер үчүн, бир мааниге ээби, же болбосо экөө бир эле нерсеби сиздин оюңузча?
Бул биздин жанагы дин тутуу эркиндигибизге, конституциялык укугубузга карама каршы келген берене. Себеби бизде конституция боюнча, жалпы эл аралык документтер боюнча, декларациялар боюнча ар бир адам дин эркиндигине, аны кармоого, аны таратууга ал акылуу. Даават иши да ошондой жол менен таралып атат. Жанагы дин тутуу эркиндигибизге карама каршы келип калат. Себеби биз өзүн динибизди бир туугандарга жеткиргенге акылуубуз. Кыргызстандын 90% мусулмандар. Ислам шарияты боюнча, дини боюнча айтылган нерсе жакшылыкка чакыруу, жамандан кайтаруу деген бул фарз бар. Ошол ишке бул деген өтө чоң кедерги болуп калгыдай. Ошондуктан бул беренеге каршы экенибизди билдиребиз.
Канатбек мырза, эмне максатта ушундай бир эреже кирип атат деп ойлойсуз?
Эң эле негизгиси, тыюу салгандан кийин мунун иштөө механизмдери кайда калат да? Бул тыюу салгандан кийин ошолго үгүттөгөн адам бул кандай жоопкерчилик алат? Бул граждандык жоопкерчилик алабы же кылмыш жоопкерчилигин алабы? Ошондо ачыктап койсо жакшы болот эле да. Эң негизги дагы бир орчундуу маселе эле бул намазканалар жөнүндө бир чоң, өтө чоң бир беренелер кирди дагы. Анан мына иштеп жаткан мыйзамда бул дин уюмдарды каттоодо жергиликтүү кеңештердин макулдугу деген бир берене бар эле, ал алынып салынып, анан чет өлкөдөн келген миссионерлер тууралуу дагы беренелерге өтө көп өзгөртүү, толуктоолор
жумшарган беренелер кирген дагы, анан мына намазканалар бул сыйынуу үйлөрү деп койгон, негизинен сыйынуу үйлөрү бул намазканалар, анан часовнялар деп койгонда, анан бул каттоо процесс кандай болот? Анан дагы мен бир парадоксту айтам, эгерде бул баягы көп квартиралуу үйлөрдө кандай намазкана ачылыш керек, коомдук жайларда, мамлекеттик мекемелерде кандай болуш керек, бул жагы өтө каттоо процессинде дагы өтө татаалдаштырып кетет дагы. Эң негизгиси эле мына жергиликтүү кеңештер тарабынан баягы каттоо маселесинде берене алынып салынгандыгы ойлонтуруп атат. Себеби дегенде бул иштелип аткан мыйзам жаңы диний уюмдарды тартиптештирүүгө жергиликтүү кеңештердин көзөмөлү аркылуу жүргүзүлгөндө бул традициялуу эмес деструктивдүү ар түрдүү секталардын алдын алынган өбөлгө түзгөндө бул өзү турмуш практиканы далилдеп койду. Эмне үчүн бул берене алынып кетти? Анан дагы бир маселе, бүгүнкү күндө ошол эле мечиттерди биз кайра салбай ошону реконструкция маселелерин көтөрүшүбүз керек да. Себеби дегенде 20 жылдан ашуу турган мечиттерди биз кайра оңдоп түзөө иштерине көбүрөөк көңүл буруп, ошонун архитектуралык өрткө каршы маселелерине карап койсок жакшы да.
Эмне себептен бул мыйзам аркылуу жаш балдардын мечитке жалгыз баруусунун алдын алууга аракет болууда да? Эмне максатты көздөп аткан болушу мүмкүн? Жаш балдардын мечитке жалгыз баруусунда кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн?
Мен ал жерде эч кандай тобокелчилик көргөн жокмун. Себеби дегенде официалдуу каттоодон өткөн мечиттер, официалдуу диний уюмга барган адамдар болсо, бул жаштардын ыйманга, кандайдыр бир диний ибадаттарга катышуусуна, өзүн өзү таанып билүүсүнө жолтоо болот дагы. Мына дин эркиндиги, адам укугу деген беренелерди чындыгында эле чектеп коюп атат да.
Камжыбек мырза, сиз кандай дейсиз? Мисалы ата энеси эми дайым эле жетелеп жүрө албайт да, туурабы? 15 чыккан бала мисалы жалгыз мечитке барып намаз окуп ошол жерден таалим тарбия алса болбойбу? Сөзсүз уруксат алыш керекпи же бирөөнүн коштосу менен жүрүш керекпи?
Менин оюмча бул жерде ашыкча эле мындап караганда чектөө жүрүп атат да, адамдын укугуна эле карагандачы. Бул жерде жанагы Канат мырза айтып өттү, дагы мен токтой кетейин. Жанагы жергиликтүү кеңештер боюнча бул өтө чоң механизм. Андан кийин жанагы айтылган маселе боюнча намазканаларды эле каттоого алуу деген сөз, бул деген жанагы намаз окушун уруксат суроо деген сөз болуп калат да. Бул намазканалар эле эмне? Намазканалар деген жанагы шарт болгон себептен бир убактысынча гана бир чакан бөлмөнү алат дагы, ошол өзүнүн диний муктаждыгын аткарышы боло турган бөлмө да. Анын үчүн дагы бир мындай алып караганда уруксат алуу деген бул ашыкча эле бул жана бюрократизмге дагы жол коюп атат, анан чектөөгө да жол коюп атат. Анан эң негизи мусулмандарга болгон кандайдыр бир мындай алып караганда чектөөлөргө алып келип атат да.
Урматтуу угарман, эсиңизге сала кетели, бүгүн биз дин комиссиясы тарабынан сунушталып жаткан жаңы дин мыйзамынын долбоору жөнүндө маектешип жатабыз. Бирок өкүнүчтүүсү бүгүнкү биздин талкуубузга дин комиссиясынын өкүлү келе алган жок. Бул жерде айтылган пикирлер албетте дин комиссиясына жана тийиштүү бийлик органдарына жетет деген ойдобуз. Студиябызда коноктор менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Дин маселелери боюнча адис Канат Мырза Халилов, ошондой эле Ислам борбору диний уюмунун жетекчиси Камчыбек Өмүрзаков бүгүн биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Ал эми берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Катталбаган намазканалар аркылуу же болбосо катталбаган мечиттер аркылуу кандайдыр бир тыюу салынган уюмдар дагы кээде өзүнүн иш аракетин жүргүзүүчүлөрү бар да. Бирок экстремисттик уюмдар эң көп өзүнүн ишмердүүлүгүн интернет аркылуу ишке ашырууда. Мыйзам долбоорун караганда бул тармакта кандайдыр бир алдын алуу иш чаралары каралган эмес да. Мыйзам долбоорундачы интернет аркылуу экстремисттик идеологиянын жайылуусу боюнчачы, ошого каршы иш чаралар боюнча сиз кандай дейсиз?
Албетте, мен ойлойм да, бул жерден чындыгында негизги ушул булак катары интернет булактар болуп атат. Адамдарды жанагындай экстремизмге тартуу атайын каралыш керек бул ушундай бир берене киргизилипби, ушул интернет боюнча көзөмөлдөө боюнча. Дагы айта өтөйүн, бул жерде дин мамлекеттик комиссиясы кийинки учурда өздөрүнүн конституцияда каралган, өзүнүн жобосунда каралган мусулмандардын жогору ашып кетүү аракеттер болуп байкап атабыз да. Бул деген өзүнүн ар бир мамлекеттик органдын же уюмдун өзүнүн функциясы бар, өзүнүн полномочиясы бар, укугу бар. Ошондон ашып кете турган көп беренелер кирип кеткен беренелер бар. Бул жанан биз өзүнчө абайлашыбыз керек.
9-классты окумайынча медреседе окууга тыюу салынып атат да. 9-классты бүтө элек бир бала кандайдыр бир медреседе расмий түрдө катталып окуй албайт да, туурабы?
Окуй албайт, бирок мечиттердин алдындагы
курстарда
окууга мүмкүнчүлүктөрү бар деп жазылып турат.
Эмне себептен динди үйрөнүүнү 9-класс менен чектеп аткандыгы түшүнүксүз да. Эрте жашта үйрөнсө дин ошончолук туура эмесе калып барабы?
Исламдын негизги эле шарттарында мына жаштыгыбыздан үйрөнгөн хадистер биздин эсибизде калып кетип атат да.
көптөгөн медреселер, жаш балдарды окутуп медреселер баары бирден иштеп атпайбы, Камчыбек мырза?
Динди канчалык эрте баштасак ошол жеңил болот да. Адамдын дагы институту дагы жаш кезинде жакшы болот да. Ушу Куран жаттай турган болсок, дини илимдага турган болсок, албетте бул эң жакшы мезгил жаш кезек. Ошондуктан мен туура эле айтам, кошулам Канат мырзага, бул ашып чектөө болуп калат да. Ошондуктан негизи бул мыйзамдын мен жалпы салып караганда карашыбыз керек да. Негизи биздеги жана жалпы конституциянын талаптары туура келеби? Ошондуктан муну биз бир жагынан ошол ал жагына экспертиза өткөрүшүбүз керек. Себеби адамдын укугу бузулбаш керек. 10 жашында же 12 жашында биз чет жакка окуганга болуп калышы мүмкүн, бирок ал жакта эле ошондой билим бар, динин илим алса да болот, жана светский илим алса да болот, бирок аны чектөөгө биздин акылыбыз жок деп ойлойм да. Ошондуктан бул жагындагы жалпы жана каралган мыйзам боюнча, конституция боюнча жанагы эл аралык тектерге карап туруп анан кийин кабыл алыш керек деп ойлойм.
Ошол өзгөртүүлөрдүн бирөө дагы бул диний массалык маалымат каражаттарын дагы каттоодон өткөрүү жана алар даярдаган материалдардын мазмунун да карап чыгуу боюнча жоопкерчилик дин комиссиясына берилип атат. Кандайдыр дегенде массалык маалымат каражаттарын дагы көзөмөлдөөгө болгон аракет го дейм.
Эң негизги эле маселе бул диний экспертиза, легалистская экспертиза деген маселе турат да. Бир гана диний китептерде эмес, ошол эле баягы медреселерди каттоодо, башка маселелерде дагы религиозная экспертиза деген маселе келип турат да. Анан бул жерде дагы өтө чоң бир талаш тартыштуу маселелерди биздин укук коргоочулар көптөн бери көтөрүп келип жүрүшөт. Бул экспертиза дин комиссиясында болбош керек, бул юстиция адилет министрлигинин алдында болуш керек дегендей бир талаш тартыш маселе бар да. Диний экспертизаны жүргүзүүгө бүгүнкү күндө биздин кадрдык потенциал жетеби жетпейби деген дагы маселе да.
Дин комиссиясынын массалык маалымат каражаттарындагы диний материалдардын мазмунун текшерип чыгуу, көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү барбы дин комиссиясы?
Бул официалдуу катталган диний уюмдар тарабынан чыгарылган баягы газеталарды, журналдарды, китептерди гана текшерүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Иш жүзү практика көрсөткөндө муну мүмкүнчүлүк анан адам ресурсу жетишпейт.
Мисалы мечиттерди, намазканаларды бул потенциалдуу бир радикализмди булаа катары карабай, интернет чөйрөсүндөгү, социалдык түйүндөрдөгү ар түрдүү мындай күмөн жараткан булактар менен иштөөнүн жолу дагы бул мыйзамды караш керек го деген ойдомун. Камчыбек мырза, сиз кандай дейсиз?
Туура эле айтасыңар, себеби азыркы глобалдаштыруу деп атпайбы, ааламдаштыруу шартында көбүнчө бизде ошол жанагы экстремисттик же террористтик маанайдагы маалыматтар ушу интернет булактар аркылуу кетип атат да. Ал эми муну ошо көзөмөлгө албай турган болсо, азыр чындыгында ушунун таасири тие баштады. Өзүнчө бир чоң бир технология болуп калды да. Анда кээ бир мамлекеттер ошол технология аркылуу революциялар болуп өтүп кетпедиби? Демек көңүлдү ушул интернет булактарына буруш керек деп ойлойбуз да. Ал эми жанагы экспертиза маселеси боюнча да Канат мырза айтып өттү. Бүгүн биз ушуга күбө болуп атабыз. Бүгүнкү күндө дин мамлекеттик комиссиясы ошол экспертиза аркылуу өздөрүнүн жанагы укуктарын аша чаап азыр туура эмес чыгарган себебинен азыр бир топ адамдар, мен ачык эле айтып өтөйүн, мусулмандар азыр экстремист катары камалып кетип отурушат да. Биз бул маселе боюнча Кыргыз Республика президенти Жээнбеков кайрылганга аргасыз болдук. Демек азыркы күндө ушундай жол менен күнөөсүз эле мусулмандар азыр экстремист катары соттолуп кетип атат да.
Бул жерде айтылган сөздөрдү да дин комиссиясы бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууда дагы жакшыртууда эске алат деген ойдобуз.
Сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Ислам борбору коомдук уюмунун жетекчиси Камчыбек Өмүрзаков жана дин маселелери боюнча адис Канат Мурза Халилов менен маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Биз айтабыз.
Түштүк Корея азыр дүйнөдөгү бирден бир бакуат өлкөлөрдүн катарында. Коррупцияга каршы аёосуз күрөшү, укук коргоо органдарынын, соттордун эң жогорку бийлик адамдарын жоопко тартууда эрктүүлүгү, парламентке жалаң байлардын толуп албашынын алдын алган шайлоо системасы өнүгүүдөгү маанилүү факторлордун бири. Кесиптешим Али Токтоконов Кореяга барган учурда мына ушулар тууралуу мурдагы депутат Чунчонамдо облусуна жаңыдан губернаторлукка шайланган Ян Сын Джо менен маектешкен мекендешибиз Эмил Калилов котормочулук жардамын берген.
Ян Сын Джо мырза, маектешүүгө макул болгонуңузга чоң рахмат. Корея азыр дүйнөдөгү бирден бир байманалуу мамлекет, бирок мына жарым кылым мурда эле жакыр өлкө болчу. өнүгүүгө алып келген негизги факторлор, жолдор кайсылар болду?
Маселенде 1950년대 만해도 대한민국은 1인당 GNP가
50-нчу жылдары ички дүн продукция жан башына 57 доллар болчу. Экспортубуз 40 миллион долларга жетчү эмес. 60-нчу жылдары 100 долларга көтөрүлдү. Экспортубуз 100 миллион долларга жетчү эмес. 1970-нчи жылдардан баштап агездеги президентибиз Пак Чо Хи оор өндүрүшкө инвестиция салып, жан башына киреше көбөйүп, экспортубуз артып, мамлекетибиз байып баштаган. 2017 жылы өлкөбүздө ички дүн продукция жан башына 29700 долларга жетти. Быйыл 30000ге чыгат. Ички дүн жыйын боюнча азыр дүйнөдө 10-нчу орунга 1 триллион 500 миллиард долларга жетип отурабыз. Пак Чон Хи ар 5 жылдыкка пландарды түзүп, мамлекетти конкреттүү жана системалуу жолго койгон президент. Өнүгүү себептери ар түрдүү, бирок эң негизгиси менимче агартууга умтулуу. 60-нчы жылдары эле жаштардын 80%дан ашыгы жогорку окуу жайларда окуур эле. 100%га жакыны сөзсүз орто мектепти бүтчү. Эл тамакка, кийимге акчасы жок болсо да, балдарыбыз окушу керек деп болгон каражатын билимге салган. Андан тышкары да түрдүү себептер болушу мүмкүн. 90-нчу жылдардын аягында башка мамлекеттерге салыштырмалуу биз биринчи жолу маалыматтык технологияларды киргизип, ал үчүн инфраструктура куруп баштаганбыз. Президент Пак Чон Хи оор өндүрүштү өнүктүрүп, экономикага чоң салым салганына шегим жок. Бирок демократия өнүгүүсүнө бут тосуу жана адам укугун бузулган жагдайлар болгон. Кыскасы, биринчиден саясий эрк, экинчиден коомдун билимге умтулганы, үчүнчүсү чоң корпорациялардын пайда болуп, экономикага ири кубат беришинен улам Корея өнүгүү жолуна түштү десек болот.
1인당 GNP에도 한 1인당 GNP 3만 달러를 바라보고 총 GDP는 세계 11위권의 경제 대국에 이르게 됐다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
билесиз, биз да жакшы билебиз. Өткөн жылы Корея президенти импичмент аркылуу жоопко тартылып, быйыл болсо алгач 24, андан кийин дагы 8 жыл кошулуп, чыгып 30 жылдан ашык убакытка кесилди да. Андан мурдагы президент дагы камакта. Мындан улам Кореяда коррупцияга каршы күрөштө кол тийгиз адамдар жок дегенди түшүнсөк болобу, же кийинки бийлик мурдагыларын куугунтуктап жатат, куугунтуктап келет дегенди дагы билдиреби бул?
Мүнүгү басмадеро чидоя жокорун келко квазипенка сыносумда
1% да саясий куугунтук жок деп айта албайм. Ошонсо да иштин өзөгүн айтып берейин. Пак Кын Хэ жана Ли Мен-бак жакында камалды. Мисалы, Ли Мен-бак 2007 жылы бийликке келген. Ал 2013 жылга чейин башкарган мезгилинде Корея элинин демократиялык аң сезимине сыйбаган, элдин ой пикирине түк туура келбеген төмөн иштерди жасашкан. Айталык, Кореянын атайын кызматына өзүнчө эсеп ачылып, кайсы бир жашыруун максаттар үчүн акча которулуп турган. Булар ошондо эски 90-нчу жылдардагы шылуундукту жүргүзүп, азыркы мезгилге жарашпаган иштерди кылган үчүн эми ошонун наркын төлөп жатышат десек болот. Бул президенттер көз карандысыз сот процессинин негизинде жоопко тартылып жатат деп ойлойм. Албетте, эки президент соттолуп камалып жатканы сүйүнүп мактанчу нерсе эмес, өкүнүчтүү. Ошентсе да, экөөнүн камалышы Кореянын демократиялык жана коомдук өнүгүүсү үчүн жогорку деңгээлге секирик жасоо үчүн өтө турган кандайдыр бир этап деп эсептейм. Кореянын сот системасы бир кыйла көз карандысыз система болуп калыптанып калган. Аны эки президенттер да жакшы билишет, сөзсүз соттолуп, өкүм чыгаарын өздөрү деле жакшы сезишет. Калыс өкүм чыгаарына коомдо да күчтүү ишеним болгондуктан саясий куугунтук бар дегенге толук кошула албайм.
И дегеби чурион ирен ге оорудожменсо чыгым кеңдебетин тудага деттагы болмун тамин.
Бизде дал ушул сот маселеси абдан таалуу тема. Дээрлик баардык президенттерибиз акыйкат сот тутумун түзөбүз деп ишке ашыра албай эле келатышат. Соттор чечим чыгарарда жогорку бийлик адамына кылчактабай тургандын өзү эле узак жолду талап кылчудай да. Сиздер аны кантип басып өттүңүздөр?
Жоңчи кумсараны чыңаңы дан 1% опдагу кеккандеро жаңдамал сунун опсумдаманын.
Негизинен бизде деле сот тутуму көз карандысыз болуп бутуна турганына көп убакыт өткөн жок. 1970-80 жылдары сотто саясий маселелерде президентке ыңгайлуу, оппозицияга каршы чечимдер чыгып калчу. Ал эми жарандык иштерде кыйла көз карандысыз болгон деп эсептейм. Бизде эки фактор бар. 60-жылдары чоң бир мамлекеттик юридикалык экзамен киргизилген. Андан өткөндөр гана сот, адвокат же тергөөчү боло алышат. Ошол 60-жылдары коррупциясы көп жылдары ушул юридикалык экзамен системасы калыс болуп берчү. Эң чынчыл, мыкты кишилер сот боло алышчу. Ал кызматка өтүү өтө оор. Ал үчүн айрымдар 10 жылда окушат. Ушундан улам тандалган адамдар гана сот системасында келе атышат. Бирде маселен бийликтеги элита өз адамын кызматка дайындай да албайт, мураска калтыра албайт. Себеби ал экзамендон өтүшү керек да. Экинчи фактор элдин билимдүүлүгү жана агартууга умтулуу. Билимдүү, аң сезимдүү адамдар көбөйгөн сайын сот акыйкаттыгына, көз карансыздыгына талап сын күчөй берген. Бул сот системасынын көз карансыздыгын калыптандырууга себеп болду деп ойлойм.
절차에 볼 때는 필연적으로 두 분은 좀 심판을 받을 수밖에 없는 상황이었다. 그렇게 말씀드리면 될 것 같습니다.
коррупция менен күрөштө президенттерге, экс-президенттерге дагы колу жеткени менен Корея дүйнөдө үлгү көрсөтүп жатат деп атабыз. Бирок ошол эле президенттердин коррупцияга айыпталганынын өзү сиздерде бул маселе абдан таалуу экенин көрсөтүп жатпайбы? Белгилей кетчү жагдай, ошол эле маалда күрөш камоолордон эле турбасы анык. Ага чейин кандай алдын алуу чаралары бар?
Деамиутунун сабоптун독립이 완전히 보장되지.
Бизде мамлекеттик кызматкерлердин статустары бийик жана стабилдүү. Пенсиялары жогору жана өмүр узарып жаткан азыркы доордо карылыкта пенсия чоң бир жардам. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлер шылуун иштерге барбоого аракет кылышат. Бул маанилүү фактор. Экинчиси, 80-90 жылдары башкарган эки президентибиз да камалып чыгышты. Ошондо өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге президенттер камалып атса, коррупция камалынсак биз да соо койбойт деген түшүнүк чоң таасир эткен. Ошондой эле юридикалык жолдордон башка бир нече жыл мурда Ким Йен Ран мыйзамы деген система иштеп баштаган. Ага ылайык мамлекеттик кызматкер кимдин бирөөнүн эсебинен $30 ашык суммага тамак ичсе, кимдир бирөөдөн $50 ашык суммага белек алса же жеке иш чаралары учурунда $100 ашуун суммага белек алса жоопко тартылат. Бул көрүнүштөр баары коррупция деп эсептелет. Дагы бир маанилүү фактор бул шайлоо системасы. Мисалы, мен Чуң Чынамдо облусунун губернатору болуп шайланышы үчүн баардык официалдуу чыгашасы $1,300,000 тегерегинде сарпталды. А менин болгон бүткөн байлыгым $350,000 ашпайт. Мынча чыгашаны көтөрө албаймын. Бирок биздин шайлоо системабыздын жакшы жери акча каражаты жетпеген адам дагы шайлоого катыша алат. Мамлекеттен спонсорлук жардамды алып колдонсо да боло турган системабыз бар. Талапкер губернатор мэр же депутат болуп шайланып кетсе же жетишерлик добуш алса, анын сарптаган каражаттардын 90% мамлекет кайтарып берет. Ошондуктан шайлоо системабыздын күчтүү жагы чоң корпорациянын адамдары, байлар жана элита акчанын күчүнө ишенип шайлоолорду утуп алды деген учурлар дээрлик жок. Бийликтин жана акчанын таасирин шайлоо процессине кийлигиштирбөө биздин коррупцияны жеңүүгө жана коомдун өнүгүшүнө чоң бир фундамент болуп иштеп берди деп ойлоймун.
Иге каан сапобу түңүбе그 안에 근원이 됐다. 근간이 되고 가장 토대가 됐다 보면 되죠.
시덴 다우슈누 스라인 다왔뜸 엘엠. 볼 마슬레 비즈데 다갑단 올루뚜. 파르라멘트 비즈데 바이릭뜬 구치멘엔 샤일란 끌겐 депутаттар аз эмес. 샤일로 마슬레스인데 сиз абдан тажрибалуусуз. Мына губернатор болуп да шайланып келдиңиз. Анда мурда 4 жолу парламентке депутат болгонсуз. Кандай жолдорду басып өттүңүз? Депутат болуш үчүн байлык же акча каражаты канчалык рол ойноду?
저는 대한민국의 이런 어떤 그 지도자를 뽑는 절차가 참 잘 됐다는 생각이 드는데요.
Бул абдан маанилүү нерсе. Жана мен айтып кеткен мамлекеттик квалификациялык экзамендин мында ролу зор. Анын административдик экзамендери да бар. Ошондон өткөндөр гана мамлекеттик кызматкер боло алышат. Ошон үчүн байлар гана тандалбастан акчасы жок адамдарга да мүмкүнчүлүк ачылат. Мисалы, мен өзүм деле жөнөкөй эле үйлөдөн чыккан адаммын. 4 ирет парламентке депутат да болгом. Ошол экзаменден өтүп, анан ушул деңгээлге келип отурам. Шайлоого талапкер албетте өзүнүн акчасын да коротот. Мисалы, мурдагы шайлоодо мен депутат болуш үчүн $200,000 короттум. Бирок анда да өз округуңдан 15% добуштан кем албасаң, сарталган акчаңдын ири бөлүгүн кайтарып алса болот деп айта кеттим. Акчасы аз киши, карапайым адамдар да катышса болот. Байлардан акча сураштын кереги жок деле болуп калат. Учурунда маркум Ном Ухон жөнөкөй үй бүлөдөн чыгып, адвокат болуп иштеп жүрүп, өз күчү менен президенттикке шайланган. Ошондуктан ушундай шайлоо системасы ишке ашкан соң, административдик ресурс жана акча күчү көп рол аткарбай калып, карапайым эл деле шайлоого катышып, калыс процесс жүргүзүүгө жол ачылды десек болот. Акчанын күчү менен добушту сатып алып келгендерди аябай катуу жазалаш керек. Кайсы шайлоодо, кайда, канча чыгым кетирүү керектиги бүт жазылып, шайлоо бүткөн соң иликтенип текшерилет. Шайлоо чыгымдарында мамлекеттен чектегенден аз-маз ашып кеткендердин баары жазылат. Мисалы, Корея парламентинде 4 жылдык мөөнөттөн кийин иштери иликтенип, 300 депутаттын ичинен 15 чактысы сөзсүз мандатынан ажыратылат. Биздин ушул система байлар же мүмкүнчүлүгү бар аткан менерлер гана депутат болуп алуусунун алдын ала тосуп берет десек болот. Ушундай шайлоо системасынын калыптанышында Кореянын өнүгүшүндө чоң роль аткарды.
Иrun 인력에 중견 인력을 발전시키는 제도가 있었고 선거 제도에서 선거 공연제 달리 말씀드리면 국가의 재원에 의해서 재정에 의해서 선거를 치를 수 있는 시스템이 이런 여러 가지 우리 대한민국이 발전하는 데 결정적인 역할을 했다고 봅니다.
Биз Кореянын Чунчандо облусуна жаңдан губернатор болуп шайланган, мурда бир нече жолу депутат болгон Янг Сынжо мырза менен маектештик. Шайлоо системасы, сот системасы, ошондой эле мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Аны мен Али Токтокунов кепке тарттым. Котормочулук жардамды Кореядагы мекендешибиз Эмиль Халилов көрсөттү.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Улуу атамекендик согуш учурунда элдин турмушу аябай начарлап, кыйын турмуш желкеден басып алганын айтып, кайсы бир билимдүү Сталинге кат жазат. Коопсуздук кызматкерлери кат кайсы жерден жөнөтүлгөнүн тезирээ аныкташып, аны ким жазганын тактай алышпайт. Алар кыргыз айылда орусча кат жаза алчу жалгыз уланды. Ал да кандай Абдылдаевди таап камакка алышат. Анан кыйноолор башталат. Куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсү боз улан кезинде азап ойду титирөтчү азапка туш болгон Абдылдаевди эскерүүгө арналат. Кеткендеги Бекташ Шамшиевде.
Алдагандай Абдылдаев ушу тапта АКШ'да иштеп жүргөнү айтылуу Илимпос медик респектин атасы. Өткөн кылымдагы кыргыз элинин башына түшкөн эки мүшкүлдү Абдылдаевдердин үй бүлөсү өз башынан өткөрүп, улуу үркүндөн аман келген Абдылда ата улуу ата мекендик согуштун алгачкы күндөрүндө эле кан майданда курман болгон. Анын жалгыз уулу алдагандай жашы жетпегенде майданга чакырылбай, Боконосу кателекте НКВДнын азап тозогуна туш келген. Эртелеп билим алып орусча мыкты билбей калса, Абдылдатанын жалгыз уулу Сталиндик абакка туш келбей, ким жазганы белгисиз калып кеткен каттын айынан азап тозокко түшпөйт деп болчу. Ал кишинин эмнеликтен алдагандай деген калаатты ысымга ээ болуп калышы да өзүнчө узун сөз. 1916-жылкы улуу үркүндөн кырылгандан калктын аз гана бөлүгү туулган жерине кайтып, бирок бул жерде жаалданган мужуктар менен кулактардын колунан өлбөй калгандары эптеп күн кечиришип калган. Абдылдатанын балдары токтобой кийин ушул жалгызы төрөлгөндө акыл калчаган айыл аксакалдары аларды жерге которуп, наристеге 1 жашка чейин ысым койбой, алды кандай болорун күтүүнү тапшырышат. Көнгөн айылын таштап, алар түптүн Ой Булак айылына келип отурга алып, 1 жылга чейин алды кандай болчу баланын амандыгын тилеп, маалы келгенде кайрадан туугандарын чогултуп, наристеге азан чакырып ат коюшат. Айланайындар ушуга чейин алды кандай деп жүрдүк эле, ушул ат эле калсын дешип, жаабылап ата беришип, ата энесинин жалгыз үмүтүнө алды кандай деген ат коюп беришет. А бирок балага көйлөк аларда азандагы аты алды кандай болуп өзгөрүлүп калат. Атасы жалгыз уулун эртелеп окууга берип, билимдүү болушуна кам көрөт. Ата мекендик согуш башталганда Абдылда Азар уулу биринчилерден болуп майданга чакырылып, ал жерден тез эле курман болгондугу тууралуу кабарды алышат. Айылдан топтолгон аскерлерди караколдун кеме токтоочу жайына алып келе жатканда артта калып жаткан тоосу менен айылын карап туруп Абдылдата жалгыз уулунун жанынын аман болушун жараткандан тилеп тукумун улар уулунун эсен жүрүшүн суранып кеткен дешет. Анан ошол билимдүү уулу 1943 жылы кайсы бир атын атагысы келбеген билимдүү азаматтын турмушта болгонду болгондой күйүп пышып жазган кат үчүн кутулгус куяга айыпсыз азапка кабылып отурбайбы? Атасы бозулан кезинде Сталиндеги убакыттан көргөн азаптарын уулу Рысбек Абдылдаевден уксак.
Согуш башталганда биринчи эле алардын жашы туура келип калыптыр, биринчилерден армияга кетет. Ошол эми эжели колунда мылтык албаган, мал менен оокат кылып жүргөн дыйкан, чылык менен оокат кылып жүргөн чоң атам согуштун алгачкы барган күнүндө эле каза болот. Согуштун убагында кыйынчылык болуп жатканда ошол репрессия түздөн түз менин атама барып тийди. Себеби атам ал кезде мектепте окуп, анан биздин кошуна айыл жалаң орустардан болор эле, анан орусчада сүйлөш керек да, айлаң жок, орусчада сүйлөп жазып калган. Бирок жашы армияга чыгарууга жете элек кези, анан ошондо биздин айылдын атын айтып Сталинге кат жазылат. Ушундай кыйналдык, кичине бизге соопчулук кылчы, ачкадан өлмөк болдук дегенде ушундай бир жалынып, эми биздин эми чече турган маселени бизге көңүл буруп атат, ушундай деп кат жетпесе деле керек. Кат орто жерден кайра тартты да, жана үч тамганын бир
эңкедөө катышты да,
ошол төрт тамгадан кайра келди да. Анан ошондо биздин айылды, ушул айылдын аты жазылгандан кийин бүт тинтип, ким ушул орусча жаза алат? Орусча жазган киши жок. Биздин айыл ошол согушта Советтер Союзунун баатыры болгон генерал майор Калыныр Сөмбековдун айылы. Анан ошондо карабайсызбы, жалаң кыргыздар жашаган айылдан да, ошондо биздин айылдын эле, биздин кыргыздардын бирөө айтат, ушул жагатты жазса менин атамдын аты өзүнүн аты алды кандай, бирок орусча алда кандай деп калган да. Анан атам ошол армия жашына жете элек да, атамды караколдогу түрмөгө отургузушат. 43 жыл болгон окуя, сабайт, муздак суу кыштын күнү үстүнөн тоңдуруп тырмагынын астына ийнелерди саят, мойнуң ал дейт да. Жеңил болуп атат да, мойнунун астына атып салат да, ошо менен бул иш жабылат да. Кат жооп бердик, эл душманын таптык, атып салдык тигүү дейт. Анан бир аракет кылыштыр мойнуна салыш үчүн деп туруп, анан кийин текстти орусча текст жаздыртат, атам жазат. Экспертизага ташкентке барат да, ташкентте бар экен, анан москвада бар экен. Ташкенттен жооп келет, үч тамгасы окшобойт, калганын баары ушунуку дейт. Кайра сабайт, колун балкалап көк ала кылып сындырбайт, баягы сынса жаза албай калат да. Өзүн аябай сабап ачка коюп кайрадан жанакында адам чыдагысыз кыйноолор сабат да, анан атам эми өлсөм өлөйүн деп окшото албайт, эми жок окшобойт деп кайра сабайт. Анан көргөзгүлөчү, мен ошондой жазып берейин дейт, көргөзсө да жаза албайт да, эми өзүнүкү болбосо эмне кылат? А тигилер кайра эле саба берет. Ошентип атканда экинчи экспертиза Москвадан келет, жок бул каттын автору бул эмес дейт дагы, атамды эчтеке болбогондой кой жиберип жүрөт. Согушка жашы келгенде катышып калды, бирок жеңиш күнү аз калгандыктан согушка киришти, бирок мындай бир жаракат алган жок, эмеде болгон жок, аман эсен эл менен чогуу айылына келди да. Чоң атам биринчи күндөрү эле каза болуп атат, атам карабайсызбы, жашы сактап калды да, жашы ошол согуш бүткөн, жеңишке жакын калганда ошо биздин айылдан караколго пристандан эмеге салып алып кетишчү экен да, жанакы баржага салып алыпчы. Анан ошондо тасманын жолунан ашканда баягы чоң атам кыш эрте келген экен ошол жылы, чана менен баратышат, ат менен. Ошол эмеден түшкөндө суук дейт, анан ай толуп турат дейт, ошондо баарын ыргытыйып туруп, анан кардан, анан кийин тизелеп алып туруп бакырыптыр да, кудайга жалынып, алсаң мени ал, ушунумду албагын, ушунум жанын сактап кал деп. Себеби атамдын жашы андан кийин ал баратат да. Ошондой деп туруп атам, жалгыз атам узатып бараткан, эми бойго жетип калгандан кийин арабаны, атты кайра айдап келиш керек да деп ошентип чаңырып, ошол бойдон чаңырган бойдон биз кайрылдык да. Тигилсин ошондо карабайсыңарбы, репрессияда жүргөн эзели жакшылыкты көргөзбөгөн аларгачы, тиги Кытайга да качып барып келишти бала кезинде, андан келип да токмок жешти тигулардан. Ошолор мекенимди коргойм деп жанын бергени, эч кандай эч жака качпай өздөрү барышты да согушка.
Абдылдан натасы азар үркүндө каза болгон. Ал эми таятасы Жумай мергенчи орустун жазылоочу отрядтарынан качып бараткан калың элдин кыйласын ажалдан алып калган экен. Кыз талышта элин сактаган азаматтын эртеген айылдаштары кийин совет бийлиги кезинде деле жат көздөн далда жерде айтып жүрүштү. Непадам коопсуздук кызматынын колуна түшүп калса, айтылуу Жумай мергендин тагдыры кандай болорун болжолдоп эле айтсак болот. Жер өңүтүн жакшы билген мерген артынан куугун түшкөндө из жашырып Кытайга өтө качып, аман калганын небереси Рысбек Абдылдаев ушу азыр эскерип айтып отурат.
Менин таятам Жумай ал кезде жаш жигит болгон, мергенчи болчу. Ошол качып бараткан элди сактап калыш үчүн ошол элдин артында калып мергенчинин мылтыгы менен эки досу менен үчөө Верный азыркы Алматыдан келген карательный ошол отрядтардын курал жарактын бирөөнү тирүү калтырбай кыргыла деген өңгөчө аябай мындай бир адамкерчиликтик жырткычтык мамиле менен кылган бул аялдардын полку болгон экен да Верныйдан келген. Тандап жиберген да ушулар ушундай жок кыласыңар деп ошолордун жолун тоскон экен да. Мен аны таятамдын оозунан угуп калып мындай аңгеме кылып айтып берген бирок билем, бирок мен саясий маанисин түшүнбөпмүн. Доорго кандай мамилеси бар деп ошол мага тарыхтан берген мугалим, эски мугалим. Бала кезимде айтар эле, сен эч качан тенин таятан ким болгонун айтпагын деп, сага катуу тийип калат деп. Ошентип элин сактап калгандарды мына согуштан кийин келе жылдары таятамды камайбыз деп канча жолу аракеттер кылышып ошондо баягы билип калтырып качып тоолордо мергенчи киши Кытайга барып жарым жыл жашап, бир жыл жашап туруп кайра келчү да. 60-жылдарды унутулган жок да ошол үркүндө 16-жылкы жарым кылым өткөндөн кийин дагы репрессияны сезип атышат.
Алдагандай Абдылдаевдин 2 жылга жакын абактагы азап кыйноолорго чыдап акыйкаттан үмүт үзбөй отурушу соңунда жыйынтыгын берип Москвадан каттагы кол анык эместигин ырастаган каттын келиши менен эркиндикке чыгып ага чейин жашы жетип калгандыгына байланыштуу согушка жөнөтүлөт. Сталиндик абактан кийин туш келген тагдырдын дагы бир оор сыноосунан ал дагы аман калат. Согушка кирип ажал менен ар намыс таймашына кирер кезинде кан майдан аягына чыгып жеңиш менен үйүнө кайтат. Бирок анын өмүрүндө эстен кетсиз кара так катары бозулан кезинде көргөн азап тозогу абактагы кыйноолор калды. Рысбек Абдылдаевдин айтуусунда анын атасы жалгыз адамды камерада кармалып турган экен.
Атам бир киши баткан кишиники тар бөлмөдө камалып күнү түнү сабалып эч кандай бирөөлөргө аралаштыргызбай бир эле максат бар болчу да ошону мойнуна алып мен жазгам анан ошол жерден атууга кетип ошо менен ал камера бошомок катка жооп алынмак да. Себеби карабайсызбы, мен 100% ишенем да биздин айылдан эч ким жазган жок. Ошончолук Сталинге кат жазгыдай бизде ошол кезде орусча жазган грамотный киши жок болгон. Атам орусча окуганды билген экен, атам орусча анча мынча жазган, бирок кат жазганга чет элек эле да. Ошону карабайсызбы, бирөөлөр биздин айылды койду, орусча жазды, орусча жакшы билген киши жазды. Репрессиянын убагындагы биз мен такыр түшүнбөгөн нерсе эмне үчүн мына мен чоң кайнатамдын өзүмдүн атамдын тагдырын айттым. Ошондо кимдер буларды бармагы менен көрсөтүп мына бул болчу, могул эл душман дегендер кимдер болгон? Ошол биздин айылдын кыргыздары болгон, биздин жакын туугандар болгон да.
Катаал турмушка жаңыдан баш бакчу кезинде туш келген абактагы азаптарын алдагандай ата жакындарына деле чечилип айтып бербей кыйла сырды өзү менен кошо ала кеткен. Анын оозунан көзү өтөр өткүчө совет бийлиги, Сталин, коммунист башчылар коммунизмдин эң белгилерине карата бир да акырат сөз айтылбай, тескерисинче репрессия ортодо болуп кеткен бир кокустук улуу жолбашчынын айткан дегендерин бурмалап ийген бир ууч башкаруучулардын жаңылыштыгы катары эсептеген. Бир кыл бир түстөгү өкүм зор буйруксул коомдо андан башкача болушу да мүмкүн эмес. Канча адамдар коммунисттик идолдорго ыйык катары мамиле кылбаганын айынан камалып куугунтук кысымга кабылып келгенин совет тарыхынан каалаганча табууга болот. Совет заманында идеологиялык ыраакылык кандай чекке жеткенин Рысбек Абдылдаевдин өзүнүн да жөн терси менен сезген жайы бар.
Эл аралык конференцияга Швейцарияга менин докладым өттү. Советтер союзунун убагы. Мен ошол жолго чыгып жолдо баратсам мени бир пограничный өтчү жерден СССРдин паспортун мени токтотушту. Мен түшүнбөйм. Паспортум СССРдин паспорту. Чыгууга уруксат деген виза турат. Биз азыр эмес да, ал кезде чыгуулук сат деген виза да болчу да. Тияктын Швейцариянын мамлекеттин чакыруусу ошол жердеги учёнуйлардын менин докладымды алганы, анан кийин алардын визасы турат.
Сталинге багышталган катты ким жазганы, ачуу чындыкты айтууга кандай азамат батынганы алдагандай Адылдаевке белгисиз калды. Аны чын эле жана ачыган бирөө жаздыбы же кезектеги репрессияга жол ачкан жашыруун кат коопсуздук кызматынын эл душманын табууга жасаган кезектеги амалдарынын бириби, мунун баары жабык бойдон калды. Чынчыл кат коммунисттик өкүмдөргө жетип калса, андан оңчулуктуу жыйынтык чыгышы деле күмөн эле. Себеп дегенде репрессия согуш учурунда деле токтолбой, куугун сүргүн басым кысымга жеке адамдар эмес, бүтүндөй элдер, калктар кабылып жаткан. Кадырлуу армандар, силер куугунтук курматтарынын кезектеги берүүсүнөн алдагандай Абдылдаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.